Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dastur avvalida orttirilgan immun taqchilligi virusiga chalingan chinozlik vatandosh Mirziyoyevdan yordam so'radi.
Uzo 6 yil bo'lyapti universitetga. Yildan yilga xavfsizlanib, kuchsizlanib boramiz.
O'zbek futboli muxlislari terma jamoaning Eronda o'tkazadigan o'yinidan faqat g'alaba kutmoqda.
Chunki durang ham bizga mag'lubiyat teng bir narsa.
Ozod mikrofon. Yangi yo'llik tinglovchi vrachlar xatosi tufayli xotini 4 marta operatsiya qilinganidan shikoyat qilmoqda.
Bugun meditsina tarafdan haqiqat bo'lsin, odamlarga chin yurakdan qarasin deyapti.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan hurmat bobojon. Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres 10-iyun kuni Toshkentda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashdi. Ikki tomonlama muzokaralarda O'zbekiston bilan BMT va uning tuzilmalari o'rtasidagi hamkorlik, xalqaro masalalar, Orol fojiasining ekologik oqibatlarini yumshatishga doir masalalar muhokama etilgan. Janob Guterres Toshkentga Qozog'istondan uchib keldi. 9-iyun kuni u BMT rahbari Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitida qatnashgandi. BMT bosh kotibi Antonio Guterresning O'zbekistonning Samarqand, Nukus va Mo'ynoq shaharlariga borishi kutilmoqda. Shanghay hamkorlik tashkilotining Ostonadagi sammitida Hindiston va Pokistonni tashkilotga qo'shish qarori olingan. Bugungi kungacha bu davlatlar tashkilotda kuzatuvchi maqomida edi. Shunday qilib, Rossiya, Xitoy hamda Markaziy Osiyoning 4 davlati, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston va O'zbekiston qatori Hindiston va Pokiston ham SHHTning to'liq a'zosi bo'ldi. O'zbekistonda shu yilning 1-iyulidan boshlab jismoniy shaxslar va yuridik shaxslar har oyning 10-sanasiga qadar o'tgan oyda iste'mol qilingan gaz va svet uchun to'lovni to'liq hisob-kitob qilishlari shart. Agar muddat o'tganidan keyin qarzdorlik mavjud bo'lsa, iste'molchi elektr va gaz taqsimlash tarmoqlaridan majburiy uziladi. O'zbek energiya shirkati mulozimining aytishicha, bu o'zgarishlardan tashqari 1-iyuldan boshlab iste'molchilarga energiya resurslarini yetkazib berish 100%lik oldindan haq to'lash asosida amalga oshiriladi. Elektr va gaz tarmoqlaridan ilgari uzib qo'yilgan shaxslarni qayta ulashda iste'molchi jismoniy shaxslardan eng kam oylik ish haqining 2 barobari miqdorda, iste'molchi yuridik shaxslardan esa eng kam oylik ish haqining 10 barobari miqdorida to'lov undiriladi. AQSh prezidenti Donald Trump ta'kidlashicha Federal tergov byurosining sobiq rahbari James Comey lavozimidan olinishi bo'yicha Senatning razvedka qo'mitasidagi payshanba kungi eshituvlarida haqiqatni gapirmagan. Juma kuni Vashingtonda jurnalistlar savollarga javob berar ekan Tramp Rossiya bilan aloqadorligi gumonlanayotgan iste'fodagi general Michael Flynn ishi bo'yicha tergovni to'xtatishni Komidan so'ramaganini aytdi. Bundan tashqari Tramp Komidan hech qachon itoatkorlikni talab qilmaganini ham aytdi. Komi Senat xavfsizlik qo'mitasidagi eshituvlarda Tramp unga sobiq xavfsizlik maslahatchisi Michael Flynn ustidan ochilgan tergovni bekor qilish yo'lida bosim o'tkazganini aytgandi. Komi shuningdek prezident Tramp Federal tergov byurosi yomon boshqarilganini ayta turib, unga tuhmat qilganini ham da'vo qilgandi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ilk bor jamoatchilik oldida nevaralari borligini tan oldi. Amerikalik rejissyor Oliver Stone bilan suhbat chog'ida Putin nevaralaringizni yaxshi ko'rasizmi degan savolga javob berar ekan, ular bilan o'ynashga vaqtim yo'qligini aytdi. Putinning qancha nevarasi borligi, ular qaysi qizining farzandlari ekani haqida Stone Putindan so'ramadi. Putinning 2 qizi bor, ular Maria va Katerina. Rossiya prezidentining qizlari jamoatchilikka deyarli ko'rinmaydi. Avvalroq matbuotda Putinning Moskva davlat universitetini tamomlagan Katerina Tixonova ismli qizi Inapraktika shirkati rahbari ekani haqida xabarlar paydo bo'lgan edi. 2012-yilda Putindan nevaralar haqida so'ralganda mamlakatga buni bilish shart emas deb javob bergandi. Oliver Stone'ning Putin bilan suhbat turkum ko'rsatuvlari efirga 12-iyun kuni uzatiladi. Londonning London Bridge ko'prigidagi teraktni amalga oshirganlar odamlarga hujum qilish uchun 7.5 tonnalik yuk mashinasini ijaraga olishga uringan, bu haqda Britaniya politsiyasi ma'lum qildi. Lekin ular buni uddasidan chiqa olmaganlar. Britaniya politsiyasiga ko'ra, katta yuk mashinasi ijarasi to'lov uchun ularni yonlarida yetarli mablag' bo'lmagan. Oqibatda hujumchilar kichikroq hajmdagi furgon mashinasini ishga solganlar. 3-iyun kuni London ko'prigida 3 shaxs kichik yuk mashinasini yo'lovchilar ustiga solgan va restoranga hujum qilgan. Hujum oqibatida 8 kishi halok bo'ldi, 40dan ortiq kishi yaralangan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning videolavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekistonda odam immun taqchilligi sindromi kasalligini yuqtirgan chinozlik 30 yoshli yigit Ozodlik bilan suhbatda umidsizlik va tushkunlik girdobida qolgani, kasalligi tufayli hech qayerda ish topolmayotgani, hukumatga moddiy yordam so'rab qilgan bir necha murojaatlari esa natijasiz bo'layotganini aytdi.
Uje 6 yil bo'lyapti bu narsaga. Yildan yilga xavfsizlanib, kuchsizlanib boramiz. Chiqatda ishlamayapmiz. Ha, prezidentimiz portaliga bir marta emas, 3 marta xat yozdim. Uchalasini ham natijasi bo'lmadi. Birinchi xatimda uy joy so'raganman, keyingisida pensiyaga chiqishni so'raganman. Keyin 3-uchinchisida yana uy joy so'radim. Hali Chinoz tumanidan birortasi ham kelib holimizni xabar olgani yo'q. Men ham xalqning bir bo'lagiman. Inson qanaqa kasal bo'lmasin, boshqa bo'lmasin, mana shu xalqning bitta bo'lagiman. Mening ham dardim bor. Menga hech kim quloq solmayapti.
Mahalla fuqarolariga yig'iniga aytmasangiz, masalan, hokimiyatga o'sha dardingizni
aytganman.
Aytgansiz-a?
Aytdim. Aytganman, buni bilishadi hammasi. Shunaqa ham xat yozasam, prezidentga degan qo'pol muomalada ham bo'lishdi. Men kimga aytishim kerak? Men mana shu Odnoklassnikka yozganman, yordam o'yitdi. Yaxshi musulmon insonlar bor ekan, yaxshi insonlar bor ekan, telefon nomerimni so'raydi. Andijonli bir hajga borib kelgan bir inson kelib, zamzam suvi olib keldi, zamzam suvini ichyapman. Qo'llaridan kelgancha moddiy yordam berib ketyapti, o'g'limni kiyintirib ketdi. Bor yaxshi insonlar. Lekin mana shunday bir o'g'limni uy-joy qilishimda yordam so'rayman. Narsa menimcha prezidentga yetib bormaydi deb o'ylaymanda.
Hozir siz o'sha kasalligingiz tufayli ish topolmayapsiz, shundaymi?
Ishlolmayapman. Kuchim yetmayapti.
Qanday bildingiz mana shu uyga chalinganingizni ilk bor? Qanday bildingiz?
Xotinim ikkalamizni yara toshib ketdi. Qorin kildik atroflarimizga. Keyin shu kojinniga borganimizda bizlardan qon oldi. Mana shu narsa aniqlandi. Bizlar qattiq tushkunlikka tushib qoldim. Shahar OITS markazi, Toshkent viloyati OITS markaziga borganimda qattiq yig'laganman. O'sha yerdagi psixolog Feruzopa degan ayol meni qattiq ushlagan. O'zimni yo'qotib qo'yganman, chunki men narkoman emasman, bir jalab bola emasman-da.
Endi qanday yuqtirgan bo'lishingiz deb o'ylayapsiz endi? Qanday yuqtirgan bo'lishingiz mumkin buni deb o'ylayapsiz?
Bilmadim, men Toshkentda qurgan paytimda qizlarga ham borganman, student paytim. Tishimni davolatganman, operatsiya bo'lganman 2 marta, 3 marta sariq bo'lganman. Nomojit o'sha paytlarda bir ishlatilgan shpritsda qilinganmi? Yomon qizga uylanmaganman, o'zimni yaxshi ko'rgan qizimga uylanganman. Qarindoshim bo'ladi.
U ayolingiz ham shundan yuqtirgan-a?
Buni xudo biladi. Buni balki mandadir. Men aytganman xotinimga. Mendan yuqqan bo'lsa meni kechirgin. Men sendan bitta umr qarzman. Ehtiyoj bo'lganda men qolgan umrimni senga berardim deganman. U ham shu narsa. Agarda sandan menga yuqqan bo'lsa, men roziman deganman. Chunki men uni juda qattiq sevganman.
Dunyoda 30 milliondan ortiq kishi OITSga chalingan, O'zbekistonda esa 22 mingdan ortiq VIH infeksiyasini yuqtirgan bemor borligi aytiladi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi 2018 yilgi jahon chempionati 3-chi bosqich saralash bellashuvlarining 8-chi tur uchrashuvini Eron jamoasiga qarshi o'tkazadi. Ikki raqib milliy terma jamoa o'rtasidagi o'yin 12 iyun kuni Tehrondagi Ozodiy stadionida bo'lib o'tadi. O'yin Toshkent vaqti bilan soat 21:45 da boshlanadi. Mazkur o'yin har ikki jamoa uchun muhim. Agar O'zbekiston Eronni mag'lub eta olsa, Rossiyada 2018 yilda bo'ladigan futbol bo'yicha jahon birinchiligida qatnashish imkoniyatini kengaytiradi. Eron va qozonsa mazkur jamoa muddatidan ilgari jahon chempionatiga chiqadi. 2018 yilgi futbol bo'yicha jahon chempionatiga Rossiya mezbonlik qiladi. O'zbekistonlik futbol sohasidagi mustaqil jurnalist Bobomurod Abdulla O'zbekiston Eron o'yini oldi taxminlari bilan o'rtoqlashdi.
Endi hozir imkoniyatlarni samaladigan bo'lsak, 70 ga 30 da, 70% ga Iroq yutishi ehtimoli bor, 30% ga O'zbekiston. Chunki biznikini tashligining sababi o'yinlarimiz yorqin emas, o'yin bir kartinasi, manzarasi, tizimi yo'q bizning terma jamoada. Boz ustiga o'sha o'yin 100 ming kishini o'z sig'dira oladigan Ozodlik stadionida bo'lib o'tishi kutilmoqda. 100 ming odam boradi menimcha, chunki Eron uchun ham bu o'yin muhim o'yin, chunki ana shu o'yinni yutsa Eron muddatidan 2 tur oldin, 3 tur oldin muddatidan nimaga Rossiya chempionati yo'llanmasini hal qiladi. O'shaning uchun o'sha 100 ming odamni qarshisida bular bayram uyushtirishi, har qanaqasiga har qanday yo'l bilan yutishga harakat qiladi. Ishtirmog'i bilan o'ynaydi-da bizga qarshi.
Endi Bobomurod tushuntirib bersangiz, hozir qanaqa natija kerak O'zbekiston uchun? Durang bo'lsa nima bo'ladi-yu, yutsa nima bo'ladi, yutqizsa nima bo'ladi?
Endi bizda hozir u yerda faqat g'alaba qoniqtira oladi, chunki durang ham bizga mag'lubiyatga teng bir narsa.
Ya'ni durang bo'lsa O'zbekiston Rossiyadagi bo'ladigan chempionatga o'ta olmaydi, shunaqami? Yo'qotadi shansini.
Yo'q, to'g'ridan to'g'ri chiqish shansini yo'qotadi. 3-chi o'rin uchun kurashishga majbur bo'ladi. 3-chi o'rin uchun 3-chi o'rinda narigi B guruhdagi 3-chi o'rin bilan play-off ikki o'yini bo'ladi. Ana shu o'yindan o'tsa Janubiy Amerikadagi 5-chi komanda bilan o'ynaydi. U Argentina bilan Uruguay bo'ladi. O'sha Suareslarni yutib o'tishga to'g'ri keladi-da, u to'g'ri kelib majbur bo'ladi. U variant juda ehtimoli chiqish yo'l bilan kam. Chunki to'g'ridan to'g'ri chiqish imkoniyatini qo'ldan chiqaradi durang bo'lgan taqdirda. O'shaning uchun 3-chi o'rinchi kurashish uchun bir befoyda deb gapda bu endi. Osiyodan 3-chi o'rinni olib chiqqan, play-offga o'tgan jamoa Latin Amerikasi, o'sha Janubiy Amerika jamoalaridan o'ta olmagan bironta. Iordaniya ham undan oldinlardan o'ta olmagan.
Xo'p, endi O'zbekiston, Bobomurod, O'zbekiston Eronni yutdi deylik. Xo'p, keyin nima bo'ladi? Bu nimani anglatadi yutish O'zbekiston uchun?
O'zbekiston Eronni yutsa, o'zini hozirgi egallab turgan o'rnini, 3-chi o'rnini saqlab qoladi. Agar Koreya ham yutsa, Koreya mabodo 2-chi o'rinda borayotgan Koreya durang o'ynab qo'ysa yoki yutqizib qo'ysa raqibiga, u holatda O'zbekiston 2-chi o'ringa ham chiqib ketishi mumkin. Lekin Koreya endi bu yog'iga shunga ochko bermasa kerak deb o'ylayman.
Endi mag'lubiyat oqibatlari qanaqa bo'lishi mumkin O'zbekiston jamoasi uchun?
Oqibati biz 3-chi o'rinni mahkam o'zimiz chiqaramiz. 2-chi o'rindan to'g'ridan to'g'ri chiqishdan umidimiz uziladi. Bu bir. Ikkinchidan o'sha murabbiylar agar iste'fo berishi mumkin. Futbol federatsiyasi rahbariyati ham bu nima oqibatdan keyin joyida o'z ixtiyori bilan qolmasa kerak. Qolgan taqdirda ham tushkunlik bo'ladi, futbolchilarning ruhiyati o'ladi, keyingi turlarda ham shunga yarasha o'yin bo'ladi-da, o'sha ruhiyatsiz, ishonchsizlik.
Bobomurod, mana siz Toshkentdasiz hozir, o'zbekistonlik ishqibozlar mana shu 12 iyun kuni bo'ladigan o'yinga qanday taraddud ko'rmoqda? Kim qayerda ko'rmoqchi? Qanaqa nimalar bo'lyapti o'zi?
Endi kafeda ko'raman deyotgan ham bor, yig'ilib turishlarlikda ko'raman deyotgan ham bor, uyda ko'raman deyotgan ham bor. Bularni lekin ikkala toifani ham bir narsa birlashtirib turibdi, juda katta hadiksirash bilan bu o'yinni kutyapti muxlislar. Meni fikrimcha shunday.
Hadiksirash?
Erondan yutqazib qo'yishni ko'pchilik taxmin qilib o'tiribdi-da, yutqazib qo'yib qolib ketamiz degan hadik bor hammada, jumladan menda ham bor.
Endi yutsa qanday tasavvur qilasiz endi Toshkentni, ishqibozlarni?
Yutsa albatta kayfiyat zo'r bo'ladi, muxlislar xursand bo'ladi. Avvalgi mag'lubiyatlarni nimasi sal bo'lsa ham alami unutiladi. Keyin mana bu terma jamoa murabbiylari ham hozir boshini egib yurgan bo'lsalar, kerak yurib boshlaydilar, mana biz Eronni yutib keldik bu yoqda deb. Mana shunaqa narsalar boshlab ketadi bu yog'ida. Agar yutib qolsam mabodo, yutishini xohlayapmiz, shunaqa bo'lishini ham biz yutishini xohlaymiz. Eronni yutib 2-chi o'ringa chiqishini xohlaymiz. Lekin endi futbolda anaqada, futbol real narsada, u yerda yolg'on gaplar, maqta-maqta bilan yutib bo'lmaydi. O'ynash kerak, yutish kerak, jiddiy tarzda ko'rish kerak. Afsuski bizning terma jamoaning o'yini hozir Eronnikiga buta oladigan darajada emas bugungi holat.
Futbol sohasi jurnalisti Bobomurod Abdulla bilan suhbat edi. Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Toshkent viloyatining Yangiyo'l shahrida istiqomat qiladigan Yo'ldosh Odilov ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilib, xotini Oyisha Odilovani Respublika perinatal markazidan noto'g'ri operatsiya qilingani va buning oqibatida u bir o'limdan qolganini iddao qildi. Yo'ldosh Odilov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Ayolimni 10 dekabr 16 yilda borib gaplashib, Toshkentdagi Sampi banisasiga, klinikasiga yotqizdik. To'liq aytadigan bo'lsa, o'zi soppa-sop bachadoni tushib qolgan edi pastga. O'shani operatsiya qilib ko'tarish kerak edi. Ma'lum pulini to'ladik. 12 dekabr kuni operatsiya qilishdi. Kasmi tichishga deb pastki tarafdan organdan operatsiya qilib, bachadonini ko'tarishdi. O'rniga bizdan bemaslahat olib tashlashdi ular. Xotinimga bilmay nima qilishini, nima qo'l qo'ydirib olib operatsiya qilishdi. Operatsiyadan chiqdi. 3-kun chap biqini orishni boshladi. So'rasam doktorlardan nerva tomir shamollagan, borib nervopatologga ko'rsatinglar deb jo'natibordi bizni. Nervopatologda pul to'lab uyga olib keldim o'zim, qaratdim. Ertalab bir paket, kechasi bir paket, yarim kechasi abizbaluvchi ukollar qilishdi. Ketanal balobatir doktorlar. Yaxshi tushunmayman meditsin tarafdan. Shu asnoda 1.5 hafta uyda yotdi. Xullas ahvoli o'ladigan ahvol bo'lib qoldi. Keyin o'zimiz 2-3 marta olib bordik o'sha Sampiga ko'rsatdik. Bizada ayb yo'q, neuropatologga ko'rsatinglar, neuropatologga bo'pti deb ko'rsat degan boshqa qildik, bo'lmayapti. Mustaqil ravishda borib o'zimiz o'zimizni Yangiyo'l shahrida ham yangi tashmiga olib borib uzi qildirdik. Ikkala tarafni shu uzichilar bir xil tashxis qo'yishdi. Chap tarafini siydik yo'li baylaq ekan deb. Ularga borib aytsak bo'lishi mumkin emas deb qabul qilgisi kelmadi. Oxiri iloji bo'lmagandan keyin Toshkentga prokuraturaga, Sog'liqni saqlash vazirligiga arza yozganimizdan keyin ular majbur bo'lishdi qabul qilishga. O'sha tashxis qog'ozlarini olib berganimizdan keyin yana o'zlari qanaqadir suyuqlik ichqizib rentgen qildirishdi. O'sha rentgen qog'ozni men ko'rganman, haqiqatdan chap tarafida siydik yo'li yo'q umuman. Suyuqlikka kraskasi bormagandan keyin chiqmas ekan rentgenga. 29-30-larga yana operatsiya qilishdi. Operatsiya qilib qanaqadir stent trubkasida tashqi organdan chiqib o'sha baylangan joyini ochib yuboramiz edi. Bo'pti dedi. Stentni qo'yolmadi narkoz berib. Qo'yolmagandan keyin yana palataga olib kirishdi. Yarim soat o'tgandan keyin yana olib kirib ketib, yana operatsiya qilishi narkoz bilan. Teshib qo'yib, stomamni manaqa trubka tiqib qo'yishdi buyragidan. Hammayli dedik. Shunaqa bo'lar ekan deb. Shu ahvolda shu trubkasi bilan bir qinda 3 kun yurgandan keyin yana suyuqlik chiqmay qoldi. Suyuqlik chiqmagandan keyin yana dotlash tushdi. Undan keyin yangi tashmini orqasiga o'zlari urologiyaga olib borib, yana narkoz berib, yana kesib o'sha joyda uni qalinroq trubka qo'yishdi. Shu ahvolda yotdi. Endi to'g'ri ukol-tukollar hammasini berishdi ular. Qilishdi aybi borligi uchun. Yerda ham 1-2 hafta yotdi. Yotgandan keyin urologiyaga jo'natib yuborishdi olib borib. 4-marta narkoz berib, uni qovuq tarafidan kesib, hammayog'iga shlanga tiqib ulashdi. Ulagandan keyin ancha yaxshi bo'lib qolgandan keyin endi qog'ozda yozilmasdan qizimga doktor aytdi og'zaki 3 kunga kechikkaninglarda foydasi yo'q edi. O'sha siydik qonga urvardi dedi. O'sha Sampida doktorlarni operatsiya qilgan doktorlarga borib, menga qaranglar dedim. Operatsiya qilishlar, siydik yo'lni baylab qo'yibsizlar. 2 kundan keyin shunday qorni yorib, o'sha baylangan joyida tishni kesib tashlab yo'l ochilardi ko'rdim. Nima kerak bo'ldi 4-5 marta narkoz berib. Deganda siz tushunmaysiz, gapirmang. Biz o'zimiz bilamiz deb menga do'q popisa qilishdi. Natalya Ivanovna degan ayol shu operatsiya qilgan. U xotin Adelina Semyonovna degan zavedishini o'sha Sampini xo'jayinni qizi ekan. Onasi qizini har taraflama yonini olib, shuvab bizaga yozgan prezidentga 2 marta ariza yozdik. Sog'liqni saqlash vazirligi undan keyin yana 2 marta ariza yozdik. Hamma taraflama ular quruq bo'lib chiqib kelyapti. Ayb yo'q deb. Xullas men haqiqat qidirib sizlarga boryapman de telefon orqali.
Shunda hozir qanday ahvol? Aslojeniyasi bo'ldimi hozir yoki yaxshi bo'lib ketdimi?
Operatsiya tarafi bo'ldi, meni yaxshi bo'lib ketdi. Lekin o'sha kesgan operatsiya qilingan joyi vaqti-vaqti bilan chimillab og'riydi. Va azgina bo'lsa ham o'sha meditsina tarafdan haqiqat bo'lsin. Odamlarga chin yurakdan qarasin deyapti. Mani ayolim mana shu nima deydi, hozir salkam nogiron qilib qo'ydi. Mani ayolimga o'xshagan O'zbekistonda yana nechta ayollar bor. O'shalarni ham xuddi shu xotinlarni shu doktorni qo'liga tushsa, xudo ko'rsatmasin, o'ldirib yuborsachi. Bu doktorlarni sud qiladigan, tort ayan jinoyat nima javobgarlikka tortadigan odam bormikan, yo'qmikan degan maqsad O'zbekistonda.
Deydi yangi yo'llik Yo'ldosh Odilov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Dastur davomida nevara marhum hokim bobosining uyini tunash uchun qaroqchilarni yolladi. Karimov davrida Toshkentda yopilgan Demir savdo markazining qayta ochilishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Samarqand viloyat Narpay tuman sobiq hokimi marhum Akbar Jamilovning uyiga 11 mayga o'tar kechasi qora niqobli noma'lum shaxslar bostirib kirib, uy egalaridan pul berishni talab qilgan. Uydagi keksa ayol pul yo'qligini aytib baqirganidan so'ng bosqinchilar qochib ketgan. Viloyat huquq tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, bosqinchilar bir necha kun ichida qo'lga olingan, bosqinni marhum hokimning nevarasi uyushtirgan. Tafsilotlar bilan men Aziz Nur. Narpay tumanida qariyb 10 yil hokim bo'lib ishlagan marhum Akbar Jamilovning xonadoniga 11 mayga o'tar kechasi niqobli bosqinchilar bostirib kirgani haqida Ozodlikka hokim yashagan Mirabror mahallasida istiqomat qiluvchilardan biri xabar berdi.
Bu o'g'irlikning bo'lganiga qariyb 1 oy bo'ldi. Oddiy o'g'irlikda deb o'ylagandik, lekin endi eshitishimizcha bu bosqinchilikning tashabbuschisi hokimning o'z nevarasi ekan deyishyapti.
Deydi Narpaylik. Suhbatdosh o'sha kungi voqea to'g'risida gapirarkan, bunday dedi.
Hokim bovani uyiga nalyot bo'pti degan gapni biz o'sha kunning ertasi eshitdik. Qo'shnilarning aytishicha, bosqinchilar ninjaga o'xshab qora niqobda bostirib kirib, uydagilarning og'zini skochlab pul talab qilgan ekan. Chunki bir necha kun oldin Akbar Jamilovning farzandlaridan biri otasi hokimligida qurdirgan xususiy zapravkasini sotgan ekan.
Deydi Narpaylik. Samarqand viloyat huquq tartibot idoralaridan birining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi bu voqea yuzasidan O'zbekiston jinoyat kodeksining 164-chi bosqinchilik moddasi bilan ish qo'zg'atilganini aytar ekan, bosqinchilarni yollashda sobiq hokimning bankda ishlaydigan 25 yashar nevarasi gumonlanayotganini aytdi.
Akbar Jamilovning nevarasi bu bosqinchilikni uyushtirganlikda gumonlanyapti. Tergov siri yuzasidan uning ismini oshkor qilmayman. Bu nevara hech qayerda ishlamaydigan Nodir va Baxtiyor ismli ikki yigitni o'z momosini tunashga yollagan. O'sha tunda ular yuzlariga qora niqob taqib bostirib kirgan. Uyda o'sha kuni keksa onaxon nevarasi bilan bo'lgan. Bosqinchilar nevarani garovga olib pulni topib bermasang o'ldiramiz deb qo'rqitgan. Bundan qo'rqib ketgan onaxon juda ham qattiq baqirgan va bosqinchilar qo'rqib qochib ketishgan. Uydan hech narsa olish olmagan. Viloyat va tuman ichki ishlar xodimlari o'tkazgan tezkor tadbir davomida bosqinchilar 2 kunda qo'lga olindi. Ular bu uyga Akbar Jamilovning nevarasi navodkasi bilan borgani haqida ko'rsatma berishgan,
dedi mulozim. Uning aytishicha Akbar Jamilov qariyb 10 yil davomida Narpay tumani hokimi bo'lib ishlagan. O'sha paytda O'zbekiston bosh vaziri bo'lib ishlagan Shavkat Mirziyoyev bu odam bilan yaxshi munosabatda bo'lgan. 2004-yilda Akbar Jamilov ishdan bo'shatilgan. Bir necha yil oldin Akbar Jamilov vafot etganda uning janozasiga shaxsan Shavkat Mirziyoyevning o'zi kelgani aytiladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Yaqin kelajakda Toshkentda Demir supermarketining qayta ochilishi kutilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Mustaqil O'zbekistondagi ilk supermarket, liberal iqtisodning o'ziga xos ramziga aylangan Demir supermarketlari yaqin kelajakda Toshkentda qayta ish boshlashi mumkin. Demir Holdings egasi Ahmad Demirning Toshkent bilan muzokaralaridan yaxshi xabardor Ozodlik manbasiga ko'ra, shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev topshirig'i bilan bu turk shirkatining O'zbekiston bilan mojarosi hal etilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlud Chavusho'g'lining 25-27 aprel kunlari Toshkentga qilgan safari davomida unga bir guruh turk tadbirkorlari hamrohlik qilgan. Ular orasida o'tmishda O'zbekistonga sarmoya o'tkazib, so'ngra O'zbekiston huquq tizimlarining turli ayblovlari ortidan biznesini tashlab ketishga majbur bo'lgan turkiyalik tadbirkorlar, xususan Demir Holding egasi Ahmad Demir ham bo'lgan. Ahmad Demirni O'zbekistonga shaxsan prezident Mirziyoyev taklif qildi. Prezident hukumatga uning qolaversa yana boshqa turk shirkatlarining O'zbekiston bilan mojarolarini hal qilish vazifasini qattiq topshirgan ortidan prokuratura, Adliya vazirligi, Davlat mulk qo'mitasi, Toshkent shahar hokimligi va boshqa idoralar Ahmad Demir bilan muzokara o'tkazdi. Uning tortib olingan mol-mulkini qaytib berib, zararni qoplash yuzasidan kelishuvga erishildi. Demir Holding qayta ish boshlaganidan keyin unga katta imtiyozlar berilishi va'da qilindi. Ahmad Demir qaytish qarorini oldi va hozirda Toshkentda ish boshlashga hozirlanmoqda, dedi Ozodlikning turk tadbirkorlari bilan muzokaralar jarayoniga yaqin manbasi. Bu suhbatdoshning aytishicha, Ahmad Demirning Toshkent markazidagi Grand Mir mehmonxonasi va boshqa mulklari qaytib beriladigan bo'lgan. Toshkent hukumati va turk tadbirkorning bu kelishuviga oid hozircha biror rasmiy xabar yo'q. Ahmad Demirning O'zbekistonga qaytayotganini tasdiqlagan Toshkentdagi biznes tizimlari mutasaddisi uning eski mol-mulkini qaytarib berishning deyarli imkoni yo'qligini bildirdi. Demir ketganidan keyin Grand Mir mehmonxonasi, Demir supermarketlari birja orqali sotilgan. Uni boshqa investorlar sotib olgan. Masalan, Grand Mirni rossiyalik oligarx Ilhom Shokirov sotib olgan. Demir supermarketlari Korzinkaga aylangan. Endi turklarning ishonchini qozonish uchun bu tadbirkorlardan qonuniy sotib olingan mulk va biznesini tortib olishsa, bu ham talonchilik bo'ladi. Turk investorini xursand qilaman deb boshqasini kidat qilishsa, 2.15-1.30 bo'ladi-ku. Shuning uchun tushunishimcha, Ahmad Demir va boshqa turk investorlariga Toshkent hokim boshqa yer va boshqa obyektlarni taklif qilgan va ular bunga rozi bo'lgan, dedi Toshkentdagi muzokaralarga yaqin Ozodlikning yana bir manbasi. Mustaqil O'zbekistonda birinchi supermarket ochgan Demir Holding 2010 yil oxirida nazorat tizimlari tekshiruv bahonasida yopilib, so'ngra qayta ochilmadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Taqriban 10 kundan beri poytaxt Kobul ko'chalarida sukunat hukmron. Namoyishchilar shahar chorrahalarida chodirlar tiklab, yo'llarni to'sganlar. Aholi esa ushbu vaziyatdan norozi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. 31 may poytaxt Kobulda haligacha misli ko'rilmagan portlash sodir etilgan edi. Voqea ortidan yuzlab kishi shahar ko'chalarida norozilik namoyishi o'tkazib, davlatni, Afg'oniston vatandoshlari xavfsizligini asrashda befarq yondashayotganlikka ayblagan edilar. Namoyishchilar bilan politsiya o'rtasida yuz bergan to'qnashuvlarda kamida 5 nafar namoyishchi halok etilgandi. O'shandan beri shaharda sukunat hukmron, bozorlar ishlamaydi, shahar markazi ko'chalari xilvat. O'zlarini majbur his etmagan taqdirda ko'pchilik aholi uylaridan tashqariga chiqmaydilar. Ushbu vaziyat aholini bezdirmoqda. Kobulda hayot kechiradigan o'zbeklardan Muhammad Hasan poytaxtda hukm suradigan vaziyatni mana bunday bayon etdi.
Taqriban 2 haftadir Kobul shahri aholisi muborak Ramazon oyida og'ir ahvolda. Shahar markazi ko'chalari yopiq, mashinalar yurmaydi. Odamlar uzoq yaqinlardan o'z ehtiyojlarini bartaraf etish uchun kilometrlab piyoda yurib shahar markaziga boradilar. Do'konlar va bozorlarning katta qismi yopiq. Namoyishchilar hukumat bilan gaplashib, bu mushkilni bartaraf etishlari kerak. Haqiqatan bu kunlarda poytaxtda odamlar rosa aziyat bo'lyaptilar.
Poytaxtning ayrim chorrahalarida namoyishchilar ulkan chodirlar tiklab olib, tun-u kun u yerda qolmoqdalar. Mazkur namoyishchilardan biri Romish Nuri, davlat namoyishchilar istaklarini inobatga olmagan taqdirda norozilik namoyishlari davom etishini tilga oldi.
Va mo tasmim dorim ki agar hukumat bahosahoi mantiqi mo tamkin nakunad.
Taqriban 2 haftadan beri Kobulda hukm suradigan ahvol oziq-ovqatlar mahsuloti hamda yonilg'ilar narx navolarining oshishiga olib kelgan. Afg'oniston savdo palatasi mulozimlari so'nggi kunlar ichida afg'on savdogarlariga katta nuqson yetganini aytadilar. Mazkur idora mas'ullaridan Xonjon Alikuzay vujudga kelgan vaziyat tufayli poytaxt Kobulda afg'on savdogarlar har kuni taxminan 2 million dollar zarar ko'radilar deydi.
1 million dollar va strukturiy xususiy xasarat
Afg'oniston ichki ishlar vazirligi namoyishchilarni tez orada hukumat bilan muzokara o'tkazish uchun o'z namoyandalarini tanlashlari zarurligini ta'kidladi. Aks holda ularning chodirlari chorrahalardan olib tashlanadi, deydi mazkur vazirlik muavini general Murod Ali Murod. Namoyishchi guruhlar haligacha hukumatning ushbu istagi borasida aksilamal bildirmagan.
Dastur davomida Ozod mikrofon yotoqxonada yashaydigan Navoiylik 70 yashar onaxon ipotekaga uy ololmayotganidan arz qilmoqda.
Yotoqxonadan uyligim chiqmasin degan ma'noda yugurgan edim-da bolam.
Taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayev Ozod nazari, Rustam Azimov o'ziga o'zi kompromat yasadi.
Agar adolat bilan aytganda, Azimovni moliya tizimida turishiga ma'naviy haqqi qolmadi deb o'ylayman.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Navoiy shahrida yashaydigan 70 yashar Hafiza Sohibova shaharda yangi qurilayotgan uylardan ololmayotgandan Ozod mikrofonga shikoyat qildi. Hafiza opa kasalxonada 40 yil oddiy xizmatchi bo'lib ishlaganini va yotoqxonada yashashini aytar ekan, u o'ligim yotoqxonadan emas, o'z uyimdan chiqishini orzu qilaman, deydi. Hafiza opa bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Ozodlik radiosidan bizga qo'ng'iroq bo'lgan ekan. Shu nomerda.
Ha. Yaxshimi sizlar bolam? Yaxshimi yursizlarmi?
Rahmat, rahmat opa.
Men Soyibova Xasisaman. Navoiy shahar, Navoiy viloyati.
Xo'p, nima ish qilasiz?
O'zim 70ga kirdim, pensionerman bolam.
Umringizni bersin, onajon.
Sizlarga ham sog'lik tilayman bolam.
Rahmat onajon. Endi sizni ham bizga biroq aytadigan gapingiz bo'lsa kerakda telefon qilsangiz.
Bolam, mana bu yotoqxonada 30 yildan beri yashayman. Banisiga 40 yil ishladim.
Nima, vrachmisiz o'zingiz?
Oddiy ishchiman bolam. Mana parta nimaga chiqdim? Badalini to'lash, uy olish, o'g'lim davlat ishiga ishlayapti. Shu badalini to'lab bitta kotejni dom olsam, uch xonasiga ular tursa, bir xonasiga men tursam degan ma'noda qilgan edim bolam.
Nima bermayaptimi? Nima endi muammo nimada?
Munisiga soladi, munisiga soladi. 17-yil hammasi tulib ketdi deydi. Endi 18-ni kutingizlar, dokumenti yo'qlar, yana kelasiz deydi. Mani hayot xudo ushlab o'tirmaydi-ku. Bugun bo'lsa bugun, ertaga olib ketadigan bo'lsa men yotoqxonadan uyligim chiqmasin degan ma'noda yugurgan edim-da bolam.
Bu qanaqa uylarni nazarda tutyapsiz? Ana bu Mirziyev qurib beraman degan arzon uylarmi?
Kotejni.
O'zi yangi qurilyapti bular.
Albatta, shundan yangi quriladigan imoratdan. 20 milliondan tez badalini to'lataman. Uyog'ini o'g'lim davlat ishiga ishladi. U ishlab bankka o'tkazaversa, men bilan kelinni puli ro'zg'orni tumalatadi degan ma'noda qilgan edim.
Hozir o'g'lingizni uyi yo'qmi?
Ijaraga turibdi, ijaraga.
Nima deyapti bu? Hokimiyatga ariza yozibsiz, portalga yozibsiz, nima deb javob berishyapti?
Ular aytayaptiki, 18-yilga harakat qilsangiz, balki berarmiz. Hozir keldi, hamma olib bo'ldi deyapti. Lekin faktiki buni hech kim bilmaydi. Endi faqat o'zlarida mashina hech kim bilmaydi. Endi faqat bu badallatlar, puldorlar, yana kishilarga nomiga olib, ikkita, uchtadan olib, ishlatishi mumkinki da.
Yo, endi bularni ham ipotekasining talabi borda, masalan, haqiqatan davlat ishida bo'lish kerakki, ma'lum bir oyda shu haligi garantiyasi bo'lish kerak.
Ishga kirdasiz, ish dokumentdan topshirdi, xemasi xiniyaga ishga kirdasiz. Lasi, endi 1-2 kundan hal bo'ladi dedi. Hozircha kasni ishga ishlamay turibdi. Rossiyaga ketaman, agar men buni ish haqim oz bo'lsa-yu, men Rossiyaga ketaman deb turgan. Bitta o'g'lim Rossiyaga bolamizni dunyodan o'tdi. 1-2 kun deganda o'ligini olib keldik bolam, bolamizdan. Hozir bugun tug'ilgan kuni shu uyga o'g'limni bugun tug'ilgan kuni shunga is qilib qishloqqa, oshdan olib qishloqqa bormoqchi bo'ldik.
Endi mana o'g'lingiz ishga kirgan bo'lsa, yanagi yil 2018 nima deb topshirsangiz bo'lmaydimi?
Endi o'g'lim bir piyola suvda ishonch bor, lekin meni jonimga xudo asrasin, men jonimga ishonch yo'q. Men qancha ishlab olsam, joylasam, bir oyoq uzatib, bir yaxshigina dam olib, rohat ko'rsam degan ma'noda shishgan edim. Agar iloji bo'lsa, shu mana qanday bo'lmasa shu 17-chi yilni dekabrgacha to'g'rilab bersalar, men dekabrga xudo xolosa 70-ni tendiraman bolam. O'shalarga mandan xafa bo'lmasin, yuqoriga zarar telefon qilibdi deb xafa bo'lmasin, ham kuymasin, kalom ham kuymasin deymanda o'g'lim.
Deydi navoiylik 70 yashar Hafiza Sohibova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Biz siz bilan gaplashmasak bo'lmaydigan gaplar ko'payib qoldi. Mana kechadan beri O'zbekiston hokimiyat cho'qqisida, hokimiyat olimpida juda jiddiy o'zgarishlar bo'ldi. Rustam Azimov O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosarligidan ozod qilindi. O'zbek Invest milliy qo'mitasi rahbari etib tayinlandi. Uch kishining o'rniga O'zbekiston moliya vazirini sobiq birinchi o'rinbosari Jamshid Qo'chqorov tayinlandi bosh vazir o'rinbosari qilib va Mamarizo Nurmurotov, senator Mamarizo Nurmurotov Markaziy bank raisi etib tayinlandi. Marhamat qilib mana shu tayinlovlar zamirida nima yotganini, nimani ko'rayotganingizni aytib bersangiz oldin.
Yo'q, men masalan bu kadrlarni hammasini besh qo'lday bilaman deb ayta olmayman. Mana hozir yangi tayinlangan odamlarga shaxsan hech qanaqa tomondan bog'liq yoki tanish joylarim yo'q.
Shu uchta familiyani orasida Rustam Azimov familiya bilan bog'liq gap ko'p.
Juda yaxshi biladiganim bu Rustam Azimov. Rustam Azimovni men aytishim mumkin bir 30 yillardan beri juda yaxshi bilaman va Rustam Azimov haqidagi fikrlarim yaxshi bo'lgan, doimo yaxshi bo'lgan. Mana men ketgandan keyin ham aytaman, juda yaxshi inson, lekin bizni bu tizimda yaxshi ishlab bo'ladimi? Yaxshi ishlashga sharoit bormi? Yaxshi ishlagan odamni qadri qimmati bormi? To'g'ri yurishga qo'yadilarmi? Endi albatta siz hozir Rustam Azimov o'z oyog'i bilan o'z ixtiyori bilan ketdimi demoqchi bo'lib turibsiz. Endi Rustam Azimov uchun albatta insoniy jihatdan aytganda maydon qolmadi. Maydon qolmadi. Lekin bunga faqat yuqorini yoki boshqa sabablarni qidirishni ham unchalik men halol obyektiv deb bilmayman. Chunki Rustam Azimov juda yaxshi inson bo'lishi bilan bir qatorda mamlakatda moliyaviy tizimlarni ishdan chiqib ketishiga, uncha buncha emas, mutlaqo izdan chiqib ketishiga asosiy sababchilardan bittasi.
Chunki u kishi o'zi umuman shu sohani odami emas edi deyishadi, to'g'rimi?
Men bu odamni irrigator ekanligini juda keyin bilganman, lekin hamma situatsiyani yaxshi biladi. bu o'zidan tayinlangan emas. Bunga o'shaligi bank, valyuta bankini rahbari bo'lib turgan paytda shunday qattiq hujum bo'lgan. Menga esa redaktor edim. Eng yuqori odamni nimasi bilan, vizasi bilan material keldi. Katta tanqidiy material. Men uni so'rashga ham haqqim yo'q edi. Gaysada bosib yuborganman. Rustamjon, mana bugun juda yaxshi eslagan, juda yaxshi masalan baholar bergan holda bu o'sha valyuta bankini boshlig'i bo'lganda ham valyutani izdan chiqarib qo'ygan edi. Keyin albatta uchrashdik, keldi. Bu material eng tepadan kelganini bilgandan keyin boshini changalladi. Shu valyuta bankiga tushgan valyutalar ancha vaqt egasiz, faqat aytaylik bitta odamni ixtiyori bilan, valyuta bankining ixtiyori bilan bankni ichida aylanib yotar ekan. Mana shu masalalarni o'sha paytda prezidentdan payqab, gazetaga juda ham bir og'ir material berganmiz, lekin endi hozir balki faqat nimalarni emas, men bundan keyin ana shu tanqidiy materiallardan keyin ham prezident uni kechirib, moliya vaziri qilib tayinladi. Lekin o'shanda ham Rustam aytdiki, menga meni vazir bo'layotgan kunimga to'g'ri keldi bu material. Bu menga hujumni kim uyushtirishi mumkin degan gaplarni so'radi. Men endi materialni kim, qanaqa yo'l bilan kelganini albatta hammasini aytishga haqqim yo'q edi.
Hozir ayta olasizmi?
Hozir aytaman, Jo'rabekovda. O'rtoq Jo'rabekov shu materialni chiqarib, Rustam Aziyevni yo'lini to'sib qolish uchun harakatlar bo'lgan. Endi albatta Jo'rabekov ham o'zining vakolatida bor edi, bu uni yo'lini to'xtatishi mumkin edi, boshqa, lekin materialni chiqardi. Aziyevni yo'lini to'xtatib qololmadi.
Bas o'sha paytda Jo'rabekov aralashgan ekan, yana o'sha kuchlar aralashgan bo'lishi mumkinmi yoki Mirziyoyev Azimov munosabatlaridan izlash kerakmi kechagi pasaytirilishini?
Yo'q, men hozir. Agar adolat bilan aytganda, Azimovni moliya tizimida turishiga ma'naviy haqqi qolmadi deb o'ylayman. Ikkita katta xatosini aytay. Ikkita kechirib bo'lmas, yo'lga solib bo'lmas, to'g'rilab bo'lmagan ikkita xatosini. Tasavvur qiling, O'zbekistonda bevosita moliya vazirligi boshqaradigan ikkita katta fond bor. Bunga tushadigan pulni chegarasi yo'q. Bittasi dorojniy fond, bizni jamiki daromadimizni 3% o'sha yerga ketadi. Ikkinchisi, biz 30 yil, 40 yil oldin to'lab qo'yadigan pensionniy fond, bu ham moliya vazirligini qoshida. Bu ikki fond bilan mamlakatni butun yuzi ko'rinib turadi. Bittasi bilan biz ertaga kech yuramiz, yo'limiz qoqinsak, boshqa qilsak faqat davlatni so'kamiz. Eng tepadagisigacha so'kamiz va norozi bo'lamiz. Ikkinchisi, men Rustamjonda ochiq gap juda xafa bo'ladigan joyimiz shuki, mana men o'zim ham necha yillardan beri pensionerman. Pensioner O'zbekistonda, O'zbekiston degan mamlakatda eng xorlangan, oyoq osti qilingan tabaqasi bo'lib qoldi. Endi bu pensiyani ololmay 6 oylab qishloqda yurardi odamlar, keyin shaharga ham ko'chib keldi. Pochtada shunaqangi odam yuzi yerga qaraydi, hali bo'lmay turiboq bir farmoyish bilan 27 chislodan kechikmay pensiya berilsin devdi, uyingizga olib kelib beradigan bo'lib qoldiku. Xuddi mana bugun kredit desangiz uyingizga olib keladigan bo'ldiku. Nimaga shularni ilgari qilmadi? Nimaga aytaylik, bosh vazirni nimasidan yuqori edi, Rustamjonni ustadigan aytaylik o'zini nimasi yuqori edi. Prezident qayerda yursa o'ng qo'lida yurar. Islom Karimovni endi hamma aytardi, bosh vazir o'rtoq Azimov deb o'ylar edi. Mana shulardan xalq uchun, xalqni eng ijtimoiy yordamga muhtoj qismi pensionerlar uchun u shunday katta bir nimani, problema, muammoni yaratdiki, agar bugun nima bo'lsa ham ozroq, endi men shaxsan qarg'iganim yo'q, shu pensionerlarni qarg'ishga uchradimi deb o'yladim men.
Tushunarli. Shu joyda keling, Azimovni yaqinlaridan biri aytgan gapni o'qib beray. Kechagi materialimizda ketgan. Mirziyoyev Azimovni bosh vazirlikka tayinlamaganidan so'ng Azimov hukumatda uzoq qolmasligini tushundi. Avvaliga u Mirziyoyev bilan tandemda ishlayman deb umid qilgan edi. Ammo Mirziyoyevning o'ziga nisbatan munosabati, ayniqsa Karimovdan qolgan iqtisodiy muammolar uchun hadeb o'zini ayblashi uning g'ururiga tegdi va bu umidlarini puchga chiqardi, dedi Azimovni yaqinlaridan biri. Bunga nima deysiz?
Men to'g'ri deb o'ylayman, sababki har bir odamda, ayniqsa Rustam Azimov nafsoniyati joyida, izzat hurmatini biladigan shaxs, buni kelib chiqishi ham, o'zi ham juda yuqori tabaqali, intelligent ziyoli odam. Endi jamiki O'zbekiston qaysi tomoniga qarasangiz, iqtisodiy bulutlar bosib turibdi odamni. Iqtisodiy tamaqarshiliklar hamma yo'llarni to'sib turibdi. Endi shunday bir paytda O'zbekistonda iqtisodiy blokini bir necha 10 yillar aytish mumkin mustaqillik boshidan boshlab javobgari bo'lgan shaxs endi bugun qanday o'zini erkin, o'zini baxtiyor sezishi mumkin? Ko'p masalalarga javob beradigan payt keldi. Shuning uchun endi agar men hozir mana haligi Ahmad Bankni o'rnida bittasi bor ekan, bu ham Ahmad Bankdan kichik emas ekan, 3 yil 2 yil menga sharoit beringlar, men hammang to'lab beraman deydi. 2 yil 3 yil unga vaqt bersangiz, uni qayta topolmaysiz. O'shanda hozir Rustam Azimov ham 2 yil vaqt bering, hammasini to'g'rilayman desa kulgili bo'ladi bu. Chunki 20 yil, 25 yil O'zbekiston iqtisodiyotini jahannamning o'rtasiga olib qo'ygan odam endi 2 yilda tuzatib beraman demay, yo'lni bo'shatib, marhamat, ma'lum ma'noda aybdorman. Mana shu masalani hal qila olmadim. Shu masalalar qo'limdan kelmadi deb hozir men o'ylayman, bu ixtiyoriy ketdi. Buni shunday bir sharoit yaratildi, baribir albatta muhit orqali. Rustam Azimov ixtiyoriy ketdi, majbur bo'ldi. Endi O'zbekistonda iqtisodiyotini keyingi 6 yilda zamini ancha muncha o'zgardi-ku. O'zbekistonga hozir qariyb 50-60 milliard investitsiya kirib keldi. Aslida qisa bo'lar ekan ilgari.
Xo'p, Sharof aka, demak, Markaziy bankka kelgan yangi rais Mamarizo Nurmurodov haqida uchishini tanimayman dediz, a?
Ya, eshitganman. Moliya vaziri bo'lgan, ozroq vaqt eshitganman.
Rustam Azimovni o'rniga kelgan Jamshid Qo'shqorov to'g'risida ham shaxsan tanimayman dediz u kishini?
Ha, shaxsan tanimayman.
Ha, xo'p. Bo'lmasa boshqa masala. Umuman kadrlar siyosatidagi ustuvor yo'nalishlar O'zbekistonda. To'g'risi, shu paytgacha Karimov davrida bu masala mutlaqo yopiq bo'lgani uchun va faqat va faqat bir kishi, o'sha Karimovni xohish irodasiga bog'liq bo'lgani uchun u yoki bu lavozimga yangi rahbarni kim tayinlaydi? Prezidentni vakolatidami, bosh vazirni vakolatidami, parlamentni vakolatidami degan masalalarga shaxsan men bir qiziqib ko'rmagan ekanman. Mana ertalab ko'zim tushib qoldi, Markaziy bank raisini tayinlash vakolati Senatda ekan, shundaymi? Yoki siz ham qiziqmaganmisiz keyingi yillarda?
To'g'ri. Konstitutsiya aytaylik hamma narsani yozib qo'yadi, lekin uni amaliyoti o'ziga yarasha bo'ladi. Albatta buni hammasini aytaylik, konstitutsiyada 100%, qonunlardagida 100% deb tasavvur qilsak, biz ancha o'zimizni ham boshqalarni ham chalg'itgan bo'lamiz. Unda prezident apparatida kadrlar bilan shug'ullanadigan maslahatchi nima qilib o'tiradi? Bunday juda katta armiya, har bir viloyat bo'yicha alohida nomenklatura bo'yicha juda katta uchta sektor va hokazo nima bilan shug'ullanadi? Qolaversa endi senatda bir to'rtta odam chiqib bitta odamni ko'rsatib senataga tasdiqlab yuboradigan bo'lsa, ertaga bu juda katta bir qudratli tizim. Kim javob beradi? Senat javob beradi. Senatni avvalgi raisi bilan men bir safarda bo'lib qoldim yaqinda. Endi otlari Ilgizar aka Sobirov, juda ajoyib odam, juda. Endi uzoq vaqtlik hangoma ichida istasam istamasam Ben senattaki birlikte kararlarını sizden soradım. Sabır Rahim'de neyge mi nakı kaytadan kumut tasarlarım? Falancı falancılarda namını neyge uçurt tasarlarım? Hakaza hakaza degen senatta namımla kılıngan birlikte işlerini soradım. Uxşaytı su taklif bizge berilgende dedi. Bu taklif tasabıskar guruhtu taklifi sıfatı da prezident aparatta senatki berilgereken. Tasavvur kılın. Bir guruh biz Sabır Rahimov rayonu deyimiz. Hazır Almazor.
Almazor,
shu Sabır Rahimovdan bir guruh veteran, haligi nima deydi, chiqqan teshigini ko'rgan hamma haligi nimalar tasha. Alqadan paydo bo'ladi u. Osmondan tushmaydi. U tayyorlanadi. Hozir ilgari ko'p yillar prezident apparatini 5-chi qavatida edi kadrlar. Hozir 6-chi qavatga ketgan. Prezident Osaroyga ko'chgandan keyin tasavvur qiling. Karimov avval Rashidov o'tirgan xonada ana shu kadrda hal qiladigan odam o'tiradi. Endi men bu xonaga shunday odamlar kirib ishladi. Bu odamlarni ko'chada ko'rishgani ko'p odam oriyat qiladi. Mana shu odamlar ham ishladi o'sha yerda. Shunday odamlar ishladi va qarg'ish ko'p ishladi. Oxir aytaylik, o'sha xonani arvoqi bularni urdi. Arvoq urdi. Shundan bittasi 6 oy komada yotdi. Chunki u Rashidov qadam bosgan xonani bulg'adi, oyoq osti qildi, pulga sotdi, manfaatiga berildi. Endi mayli bu tomonni qo'yamiz va Elgizor Sobir bilan hozir Xorazmda ishlayaptilar, juda yaxshi odam. Juda ajoyib, shunaqangi madaniyatlik, saviyali odam. U kishi endi albatta bugun meni aytaylik butun dunyoga ozodlikka aytayotganim uchun meni kechirsinlar u kishining gapiga. Aytdilarki, men shu taklifni ko'rganda qo'rqib ketdim dedilar. Senat raisi Sobir Rahimov nomini olib tashlaylik, bizga kerak emas deb Sobir Rahimov rayonidan bir guruh mahalla raislari hokazolar taklif berganimish. Prezident Soveti shu taklifni ko'rib chiqinglar deb ularga berganimish.
Endi uyushtirilgan narsada endi u.
Bugun men bir guruh ziyolilarni yig'ib, qamoqda 25 yil yotganlarni yig'ib, hammasini Abu Karimov bu uchta joyga haykalni qo'yish to'g'rimas deb o'sha haligi 6-chi qavatda o'tirgan akamizga aytib bersam, senatga o'tkazib berarmikan? U kishi darrov aytaylik, bunga qo'l qo'yganlarni hammasini birma-bir chaqirib, haligi uzadigan tomirlarni hammasini uzib tashlaydi. Shuning uchun bu lekin baribir ana o'sha Olmazor tumanida, avvalgi Sobir Rahimov tumanida shunga qo'l qo'ygan odamlarni qachondir nomma-nom familiyalarini topib aytish kerak.
Xo'p, Sharof aka, O'zbekistonda keyingi yillarda kadrlarni seleksiya qilish, parvarishlash tizimi bormi yoki hammasi o'sha o'zaro munosabatlarga bog'liq bo'lib qolganmi kadrlarni jildirish? Pog'onama pog'ona.
Unisi ham bor, munisi ham bor. Hech qachon bir notanish odamni qo'ymaydi joyga, hech qachon o'zini ma'lum darajada simpatiyasi bo'lmagan odamni hech qachon hech joyga tavsiya qilmaydi. Bu bor gap. Lekin albatta har qanday donishmand uzoqni o'ylagan rahbar o'sha yelkasiga yuk ortadigan odamni yelkasini ham ko'radi bir ozroq. Shu yelka shuni ko'tara oladimi? Shu toshni shu joyga olib boraladimi? Shu joyda bir joyda qoqilib, bir joyda yotib qolib meni sharmanda qilmaydimi deb albatta o'ylashi kerak. Men o'ylayman, hozirgi bank rahbari odam ham nomi yomon emas, men eshitganman. Rustam Azimov o'rniga borayotgan odam borgan odam haqida ham men shaxsan tanish bo'lmasam ham yaxshi fikrlar eshitganman.
Yo'q, nomenklatura rezervi degan tushuncha bormi shu kunday O'zbekistonda yo'qmi?
3-5 sektor bor. Bu nima deydi, prezident nomenklaturasini hammasi ro'yxatda turadi. Prezident nomenklaturasidan tashqari ham aytaylik yirik nimalar hammasi 3-5 sektorda turadi. U yerda kelajak uchun ham bugun ishlayotgan odamlar uchun ham ma'lum aytaylik kartochkalar tuzilgan. Shunday ko'tar degan paytda ular haqidagi hamma manzara ilgari endi bular hammasi qog'ozga bitilgan bo'lar edi. Hozir hammasi kompyuterda. Shunday knopkani bosgan soatni qaysi o'ringa nechta odam mo'ljallangan bo'lsa, hammasi turadi.
Kompromatlar ham turadimi yonboshida? Har bir familiyaning yonboshida kompromatlari.
Albatta, men o'zim va ma'lum muddat o'sha kadrlar nimasida ishlaganimda o'sha 3-4 sektorga javobgar edim. Menga birov topshirmasa ham, birov bir nima so'ramasa ham 3-4 sektordagi eng aytaylik o'sha papkalarni o'qishni juda yaxshi ko'rardim. Surada o'zim haqida ham qancha materiallarni ko'rganman. Endi eng dahshatlisi bir-biri bilan o'pishib yuradigan odamlar bir-biriga kompromat berganlarini papkada ko'rganman. Eng dahshatlisi redaktorlarni ko'rganman. Shu redaktorlar bir-birini o'paradi, postoyanni, doimiy. Lekin shular, mana men bittasini aytay sizga, bittasini aytay. Timofey Nikolay Fyodorovich degan kishi Sirdaryo haqiqatan redaktori edi. Sirdaryoskiy pravdan. Shuni Sharof Rashidovich hurmat qilar edi, chekadan yuborgan ekanlar. O'zbek tilli odam shunaqa chuqur bilar edi, shunaqa sheva farg'ona shevasida gapirardi. Sharof Rashidovich chaqirib aytgan ekanlar, Nikosha der ekanlar, hurmat qilib, yaxshi ko'rib, Nikosha, man seni juda yaxshi ko'raman, o'sishing kerak. Lekin sen mana chekani hovlisidan boshqa joyda ko'rmagansan. Osiyo cho'lga borib ishlab keldi, chekani o'rgatdilda ishlab turgan judayam haligi kelajagi bor yigitni Sirdaryo haqiqatga cho'lga yuborganlar. Keyin ma'lum muddatdan keyin Pravda Vostokiga redaktorlikka chaqirilgan paytda u bilan quchoqlashib o'pishadigan redaktorlardan o'zib olingan. Endi shunaqangi bechorani haligi qilishgan ekan, ozroq ichar ekan, shu 100 gram ichsa 1 litr qilib ko'rsatganda odamlar. Lekin shunga qaramay Nikolay Fyodorovich 15-20 yil Pravda Vostokani nihoyatda chiroyli boshqardi va men o'sha uchta sektorda paytimda kuchidan keyin shu kompromatlarni ko'rib yoqamni ushlaganman. Shuning uchun mana Abdullayevan delosini ko'rganman. Rano Habibovnani. U kishi hayot 800 kun Moskva turmasida yotib keldilar. Delolarida u kishi orden taqqan, ko'ksiga orden taqqan. U kishi shunday katta vazifalar bergan odamlar u kishini shunday chaynagan, shunday chaynagan.
Sharof aka, suhbatimiz etagini yana himarib boshiga olib kelsak, Mirziyoyevni Rustam Azimov bo'yicha qaror qabul qilishida Azimovga qarshi kompromatlar qanchalik kuchli bo'ldi?
Endi kompromat bo'lishi shart emas. Azimov o'ziga o'zi kompromat yasadi. Men aytayapman. Men Moliya vazirligini hamma faoliyatini qo'yib turay. Mana bizneslar aytaylik konvertatsiyalarni chalkashib ketishi ko'chada dollarda aytaylik Azimov 8 so'mini qabul qiluvdi bir payti moliya vazirligida o'zbek so'mini Mullajonov bilan birga 8,5 million so'm qilib topshirdi. 1 dollar 8,5 million so'm. Bu necha ming marta orqaga ketdi. Azimov shundan keyin ma'naviy haqqi bormi deb bir ikkinchisi man ikkita fondda aytyapman qaysiki butun O'zbekiston xalqini peshonasi borib tegadigan fond. Bittasi Dorojniy fond, yo'l fondi, ikkinchisi pensionniy fond. Bu ikki fond bilan butun mehnatkash xalqni, O'zbekistonni butun aholisini aytaylik nima qilib chayqaltirib turish mumkin edi. Chayqaldi ham. Pensioner xor bo'ldi. Yo'ldan chiqib, yo'ldan yura olmaysiz. Aytaylik mashina ham to'kilib qoldi, poyabzal ham to'kilib qoldi. Bola chaqa bir maktabga yetib borolmaydigan bo'ldi. Buni sababini hech kim tushunmaydi. Sababi nima? Pensionniy fond qanday o'ldirilgan bo'lsa, Dorojniy fond ham xuddi shunday qo'lma-qo'l o'tib ketdi. Hisob-kitobining tayini yo'q. Shuning uchun bu va yana biz bilmagan juda ko'p Moliya vazirligining ichidagi bugungi vaziyat Rustam Azimovni moliya sohasiga rahbarligi davri o'tganligini ko'rsatdi. Shuning uchun bu yerda Rustam Azimovga alohida kompromat yasab o'tirishni hojati yo'q. Bu kompromatni o'ziga o'zi yasadi. Endi mana Karimov davridan bitta farq bor Mirziyoyev davrini. Karimov ishdan olgan odamni yo jaslikka yuborardi, yo bo'lsa uyiga qamab qo'yardi. Mana uzoqqa bormaylik, Mavlon Uzoqov prezidentga sadoqatdan boshqa narsa ko'rsatgan yo'q. 25 yildan beri uyida o'tiribdi. Halima Xudoyberdiyeva uyida o'tiribdi. Qanchasi jasmiqda o'tiribdi. Biz ham shu jumladan uyimizda o'zimizni vazifamizdan bandmiz. Lekin Mirziyoyev u kishini invest qo'mitaga boshliq qilib qo'yibdi. Bu degani ko'chaga haydab bormagan-ku. Bir payti bitta gap aytay sizga. Bir payti ba'zi odamlarda ishdan bo'shagandan keyin ish bermaslik holatini Sharof Rashidov sezib qolgan ekanda, 3-4 ta kadrni rahbarlarini sekretar sekanani chaqirib aytgan ekan. Palonchi qayd deyapti. Hozircha o'rganyapmiz. Palonchi qayd deyapti. Hozir shunday aytgan ekan. Agar yana shunday bo'lsa, siz o'shani o'rniga borasiz. Bilib qo'ying degan ekan. Gadoy, gadoydi ham biz qaysi ko'chadan borib to'rvasini to'ldirib kelishini aytib turishimiz kerak. O'zbekistonda ichida bizning mamlakatda gadoy ham bola chaqasini boqish kerak degan ekan. Lekin O'rta Karimov o'zini bola chaqasini yaxshigina o'yladi. Birovni bola chaqasi borligini hatto xayoliga ham keltirgan yo'q. Mirziyoyev bilan buni farqi ham mana shu yerda.
Tamam. Sharof Ubaydullayev edi. Rahmat, domla.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.